Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muhterem cemaat, hürmetli talebeler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sağlığa hamdü senalar, peygamberge selamlar, dualar ile sohbetimizi başlayınız. Ama lezge malum ki ötken sefer sohbetimizde biz Kur'an-ı Kerim din biyanatımızın himayesi bunca verilecek qarilishi kerak bo'lgan ahamiyatimiz nihoyatda buyuk va jiddiy bo'lishi lozimligi, jumladan agar siz bilan biz mo'min musulmonlar ahamiyat bermasak, biz beparvo bo'lsak, din dushmanlari, muxoliflar, musulmonlarni raqiblari, ular bu sharoitda hozirgi vaqtda o'zlarini da'volarini o'tkazib musulmonlarni yo'ldan urib, dinni yaxshi tushunmaydigan savodi kamroq odamlarni laqillatib ancha muncha zarar ziyon yetkazayotganliklarini eslatib o'tgandik va ular musulmonlar o'rtasida ularning qur'onlari dinlariga shubha tug'dirish maqsadida tashlayotgan fitnali ig'voli savollardan sizlarga ba'zi birlarini eslatgan yetkazgan edik va shunga qani kim qanday javob beradi deb bir savolni birgina savolni biz e'tiboringizga havola qiluvdik. Bu ham bo'lsa Qur'on umuman undan oldingi kitoblar ham hammasi Allohning so'zi. Injil ham, Tavrat ham, Zabur ham Allohning so'zi. Oxiri Qur'on ham Allohning so'zi. Musulmonlar deyishadi, Injil, Tavrat, Zabur o'zgarib ketgan. Qur'on esa o'zgarmaydi deydilar. Ammo Qur'oni Karimda esa bir oyat, bir necha oyat borki, unda Allohning so'zi o'zgartirilmaydi deyilgan. Bu An'om surasining 34-chi oyati va Yunus surasining 62, 63, 64-chi oyatlarida Alloh deydiki, a'udhu billahi minash shaytonir rajim, va laqad kuddibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuddibu wa udu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. An'am surasining 34-chi oyatida Alloh deydiki, sizdan oldingi payg'ambarlar ham yolg'onchiga chiqarilganlar, lekin ular shunga sabr qilganlar, yolg'onchiga chiqarilganlar bo'lsa ham aziyat va azorlar yetkazilganlarga ham sabr bardosh bilan chedadilar to ularga bizning yordamimiz kelguncha. Allohning kalimatlarini, so'zlarini hech bir o'zgartiruvchi yo'qdir. Sizga avval o'tgan mursal payg'ambarlarning xabarlaridan kelgani haqqiroq yetib keldi. Mana shunday oyatlarda, yana boshqa oyatlarda Alloh taoloning so'zi o'zgartirilmas degan mazmun o'z ifodasini topgan. Xristian kofirlar o'zlarini dinlarida jimgina turmasdan, o'sha shirklarida, o'zlarini e'tiqodlarida indamay, o'zlarini bola chaqalarini shunga kirgizib, o'zlarini dinlari bilan eplasalar, tarbiya qilib yuravermasdan, o'zlarini nima balo bo'lsa bo'lib yotgani ham yetmagandek, buning ustiga musulmonlarga, mo'minlarga shubha tashlab mana shu oyatlarni varaqalar qilib yozib tarqatishgan. Unda xuddi mana shu savolki, mana Qur'onda Xudo Allohning so'zi o'zgartirilmaydi deyapti-yu, musulmonlar Injil o'zgartirib yuborilgan deyishadi. Shunday qilib Qur'onga ular qarshi gapirishyapti, Xudoga tuhmat qilishyapti deb yozishgan. Eski biz Xudoga tuhmat qilayotganimizmiz. Ya'ni Xudoning so'zi o'zgarib ketdi, Injil, Tavrotlar o'zgarib ketdi desak, biz demak tuhmatchi bo'lmiz. Aslida o'zgarmagan ekanu o'zgardi deb biz tuhmat qilmiz. Ammo shu oyatlarni ular hujjatdarlik qildilar. Qani sizlar bunga nima javob berasizlar deb aytgandik. Sizlardan bir necha kishi o'zlarini javoblarini yo'llabdilar. Ulardan birlari mana Javuddin ukamiz, yana birlari Erkin Anvar o'g'illari va mana bu kishi esa kim? Muhammad Salimov sevgilerimiz deb yozdilar. Ular uchun rahmat. Ular qo'llaridan kelgancha harakatlarni qilib, o'zlarining fikrlarini bayon qilishgan. Lekin bularning ishlaridan mana bu Ziyoddin ukamizning javoblarini bizga yaxshi, a'lo javob deb qabul qildik. Mana ko'rinib turibdi, bir dasta agar buni gazetga yozadigan bo'lsa, gazetda bitta soni ham yetmaydi. U bir necha soniya chiqish kerak bo'lgan maqola bo'pti. 12 varoqdan iborat. Kichkina bir ilmiy ish bo'pti. Islom bilimlari fanlari kandidati bo'lsa ham bo'laveradi endi, Alloh xolasa. Hozir siz bu kamizni bu yoqqa taklif qilamiz. Mana shu yerda yozgan fikrlarini qisqacha qilib tushuntirib beradilar, nonda qilib. Juda ham uzun ko'p gaplar yozilgan, ko'p fikrlar yaxshi-yaxshi so'zlar yozilgan. Rahmat. Bu kishi chiqib gapirib beradilar. Mana bu ukalarimizning ham fikrlaridan ba'zi birlarini bu yerda aytilmaganlarini men o'zim sizlarga yetkazaman, Alloh xolasa. Kelingiz o'zingiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hozirgi xristianlar Qur'onni oyatlardan ba'zi birlarining tarjimasini ko'rib olib, shu Allohning kalimalari so'zlarini o'zgartirib bo'lmaydi degan oyatlarni ko'rib olib, o'ylashyaptiki, bu Injil o'sha Qur'onni oldingi hamma kitoblar uchun aytilgan, chunki uda ham Allohning kalomiku deb o'ylashyapti. Lekin Qur'on bu xuddi bir ensiklopediya yoki bir qomus kitobiga o'xshagan kitob emas, ichidagi hamma so'zi, hamma ma'lumoti batafsil bayon qilingan bo'lsa, balki bu Qur'onning ichidagi so'zlarning haqiqiy ma'nolari, to'la ma'nolari tafsir kitoblarida sharhlab beriladi. U oyatda aytilganki, hozirgi aytgan oyatlarda, ya'ni darhaqiqat sizdan oldingi payg'ambarlar yolg'onchiga chiqarilishgan, bo'yli yolg'onchiga chiqarilishganiga ham azor yetib, aziyatlar topganligiga ham sabr qilishgan, toki ularga bizni yordamimiz kelguncha va Allohning kalimalarini o'zgartirib bo'lmaydi degan. Ya'ni bu yerdagi Allohning kalimasi bu degani u Injil Tavrot Zabur emas, balki payg'ambarlarimga yordam beraman degan Allohning kalimasi uni o'zgartiruvchi yo'qdir degan ma'noda. Keyin
yaxshi, siz hali gapiraverasiz, davom etaverasiz. Shu har bir fikr chiqqan paytida men bunday mustahkamlab ketmoqchiman, yaxshi esida saqlanib qolishi uchun. Demak, tushundinglarmi? Hozir birinchi javob shuki, bu yerda demak u Injil haqida hech gap yo'q. Ular u kofirlar hujjat qilgan oyat butunlay boshqa ma'noda. Injil, Tavrot, Zabur haqida u yerda gap yo'q. Allohning va'dasi haq bo'lmoqchi bo'lyapti. Ya'ni biz payg'ambarlarga yordam beramiz. Payg'ambarlar biz yuborgan odamlar. Bularning ishi haq. Bular albatta g'olib bo'ladi degan so'zimizni hech kim o'zgartira olmaydi degan mazmunda ekan. Demak, bu nuqta esida qolsin. Bir og'iz so'z bilan ularni og'ziga urish kerak, og'zini yopish kerak. O'rta hech qanaqa Injil yoki Tavrot Zaburdan gap yo'q. Hatto biz bu gapni qaysi tafsirdan o'qidingiz? Qaysi nodan ahmoq sizga bu narsani o'rgatdi deb uni og'zini yumish kerak.
Chunki bu oyatda katta bir oyatdan bir bo'lagini olishgan. Oyatning mavzusi umuman Injil haqida emas, balki payg'ambarlarga yordam berish haqida bo'lganligi uchun ikkita umuman Injilga, ya'ni o'sha Injil, Tavrot, Zaburdan kitobga o'zgartirilmaydi degan ma'no chiqmaydi. Keyin ular shu oyatni Qur'ondan keltirishdi, ya'ni o'sha demak ular Qur'onga ishonishadi. Chunki ular Qur'ondan hujjat keltirishgan. Lekin Alloh Qur'ondagi boshqa surada ochiq oydin o'sha Injil va Tavrot surlarini, Injil va Tavrot, Zabur kitoblarini o'zgartirilganligini aytgan. surasini hozir eslamayapman. Oyat aytilganki o'z qo'llari bilan فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Yani arzimas dünya matolariga erişsin, o'z qo'llari bilan Allohning kitoblarini o'zgartirib, so'ngra ularga ergashuvchi omiylarga bu Allohdan kelgan bu oyatlar deguvchilarga halokat bo'lsin. Ularni yozgan kitoblardan ham ularga halokat bo'ladi va topgan narsalardan ham ularga halokat bo'ladi degan. Ya'ni bu degani o'sha qadimgi nasroniy yoki yahudiylarni rohiblari o'zini havo nafsiga to'g'ri kelmay qolgan oyatlardan olib injilda ular o'zgartirar ekan, o'ziga foyda keladigan yo'llarda o'zgartirib, keyin ergashuvchilarga shuni tushunmaydiganlar uchun injil Tavrot kitoblarini o'qolmaydiganlarga bu Allohdan kelgan deb aytar ekan. Endi agar ular shu oldingi hujjat keltirsa, ya'ni Allohning kalimasini o'zgartirib bo'lmaydi deb Qur'onda kelganda Qur'onga ishonishsa, demak bu oyatga ham ishonishligi shart. Keyin yana bunaqa mazmundagi oyatlar 3-4 marta boshqa surada ham keltirilgan.
Demak, bu yerda yana bir narsaga e'tibor beringlar. Injil, Tavrot, Zabur o'zgartirilgan degan so'zni kim aytgan ekan? Biz aytdimizmi? Asli kim aytgan? Qayerdan chiqqan bular? Qur'on aytgan. Buni Alloh aytgan. Biz aytgan emasmiz. Demak, mana bu kishi to'g'ri yozgan oyatlarida Baqara surasining 75-chi, bu nechchi? 76-chi? 79-chi oyatlarida shu Baqara surasining demak 75, 79-chi oyatlarida o'sha ahli kitoblarni kitoblarini o'zgartirib yuborayotganliklarini, o'zgartirishganlarini biz emas, balki Alloh taolo o'zi aytib, ularga vayl bo'lsin, halokat bo'lsin, do'zax bo'lsin, azob bo'lsin degan so'zni biz emas, Qur'on aytgan. Demak, Qur'ondan hujjat keltirmoqchi odam bo'lsa, bu yo'lni ham qarash kerak bo'ladi.
Keyin Qur'ondagi oyatlar muhkam va mutashabbih oyatlarga bo'linadi. Ya'ni muhkam oyat bu ma'nosi aniq, ochiq, ravshan. Har qanday odam o'qiganda undagi maqsadni tushunadigan oyat bo'ladi. Mutashabih oyatlar esa ma'nosi bir o'qilganda tushunmaydigan, ma'nosi lafzdan noaniqroq bo'ladi. Ular shunday mutashabih oyatlarni olib, tafsirga qaramasdan, boshqamasdan odam tushuna olmaydigan bir oyatlarni olib, ular hujjat qilishadi. Masalan, ular Isoni Xudo deyishganligiga hujjat qilib bir oyatni keltirishadi. Va kalimatuhu alqaha ila maryama va ruhun minhu degan. Ya'ni bu Maryamga tashlagan uning kalimasi va uning huzuridagi bir ruhdir degan oyat keltirishadi. Ya'ni bu bilan bu Isoning ruhi Xudoni Xudodan bir demoqchi bo'lishadi. Lekin yana bitta aniq muhkam oyat deyilganki, inhu va illa abdun an'amna alayhi. Ya'ni u faqat bizga unga ne'mat berib siylagan bandamizdir deyilgan. Keyin
siz oyatlardan keltirgan dalillaringiz, hujjatlaringiz juda ham yaxshi. Hali agar biz bu oyat hujjatlaridan ko'radigan bo'lsak, juda ham uzun. Endi bunday qilamizki, aqliy hujjatlar bo'lsa, shunda o'ta qoling. Aqliy hujjatlar. Bu oyatlar hadislar shular shug'ullanayotgan odamlarga juda aniq, yorqin bo'lishi kerak. Darovini qattan bo'lsa olib aytadigan bo'lish kerak. Lekin mana Xudoga shukrki, qo'llarda tarjimalar bor. Lekin juda arabchani bilish ham juda ham shart qilinmaydi. Har holda arabcha bilish lozim Qur'onni chuqur tushunish uchun. Lekin ba'zi o'rinlarda shunday o'sha tarjima kitoblarini varaqlasanglar ham javob topilib qoladi. Shuning uchun ham biz bu oyatlarni sizlarga eslatib, raqamlarni eslatib qo'yamizki, iloji bo'lsa bir joyga qayd qilib olishinglar kerak. Qo'yida bir kichik daftarcha, qog'oz qalamcha bo'lsa yana yaxshi bo'ladi. Doimiy o'zlaringizga bu mulk bo'lib qolsin uchun o'shanday qilib hujjat keltirasizlar. Endi har qanday aqli sohibi ozgina aqlini ishlatib ko'rsa ham bo'ladigan javoblar borki, u yerdan ham bilib olishimiz kerak.
Endi Injil, Tavrot, Zabur kitoblarini o'zgartirib ketganligiga aqliy dalillar ham juda ko'p. Masalan, Mirsuti Injil kitoblarini eng birinchi nusxasi hech qayerda yo'q hozir. Endi uni asl nusxasi bo'lmagandan keyin unga ishonish juda ham mushkul bo'lib qoladi. Shuning uchun hozirgi har xil nusxalarga ishonish mushkul bo'lib qoladi. Chunki u asl nusxasida nima yozilganini Xudo biladi. Va Qur'onni bo'lsa, Qur'onni eng birinchi Abu Bakr roziyallohu anhu davrida jamlangan o'sha Abu Bakr roziyallohu anhu davrida jamlab yozilgan kitobdan Usmon hazrat Usmon davrida ancha 6 ta nusxa ko'chirilgan. Ana o'sha birinchi nusxasi ham hali bor. Hozirgi hamma Qur'onni solishtirsa, o'sha bilan hech farqi bo'lmaydi. Keyin ikkinchi dalili bu o'sha Injillarning xilma-xilligi. Bir-birining orasida so'zlarda juda katta-katta farqlar bor. Masalan, bir Injilda Iso alayhissalomning nasllarini ya'ni Xudoga taqasi yana ya'ni oxiri sanab oxiri Xudoni o'g'il deb qo'yishsa, yana birida nasl ya'ni pok birida Iso alayhissalom nasllari pok deyilsa, yana birinchi yilda ular nasllari bu pok emas, ya'ni qaysidir bir ajdodlari bu shunaqa ya'ni Iso alayhissalomni haromzoda degan ma'noda yozilgan o'sha. Keyin agar ular bir xil bo'lsa, hech ham o'zgartirilmagan bo'lsa, nega unda o'sha ikkalovi ham Injil deb yozib qo'yibdi? Nimaga unda ikkalovida ikki xil narsa yozilib qoladi? Keyin yana bitta dalili, hozirgi Injillarni hammasini o'qisanglar, boshdan oxirigacha Iso alayhissalomning o'zlaricha ular yozgan tarjimaxonlardan iborat. Masalan, Maryam falon kuni falon joyga ketdi, Iso falon kuni shogirdlar bilan falon ibodatxonada ibodat qildi. Keyin falon kuni falon joyga safar qildi degan butunlay Iso alayhissalom hayotlaridan iborat. Agar u Allohdan Isoga nozil qilingan bir kitob bo'lganda, o'zlarining hayotlarini Alloh Iso alayhissalomning o'zlariga hikoya qilib nozil qiladi menjil. Qur'on bu shunaqa emas, balki Qur'onda butunlay buyruqlar, va'dalar, va'idlar bordi, shariy hukmlar bor. Payg'ambarimizdan siyratlari, payg'ambarlarning hayotlari yozilgan kitoblar bu siyrat kitoblarida, hadis kitoblarida bor. Lekin hech kim hadis kitobni Qur'on deb nomlab qo'ymaydi. Qur'onga aralashtira olmaydi. Ularning kitobida bo'lsa butunlay Iso alayhissalom tug'ilishlaridan o'lgunlarigacha tarix.
Demak, mana shu nuqtani ham o'zlaringizga yaxshi saqlab qo'yinglar. Xudoning kitobi bo'lsa, demak, bor narsani tushuntiraveradimi? U insonlar bilmaydigan narsani Alloh nozil etadi osmondan. Odamlar o'zi ko'rib bilib turgan bo'lsa-da, uni Xudo yana qaytarib unga o'rgatayotgan bo'lsa. Bu o'zi mantiqan aqlga to'g'ri kelmaydi, bu Alloh tomonidan emas. Iso payg'ambar vafotlaridan keyin odamlar o'zlari eslab, Iso nima qildi, qayerga bordi, mana shu narsalarga o'zlarini fikrlarini yozib, uni tepasiga Injil deb yozib qo'yishdi.
Keyin ular bu asosan bu uchlikka e'tiqod qilishadi, ya'ni Ota Xudo, O'g'il Xudo va Ruhul Qudus deyishadi, ya'ni muqaddas ruh deb e'tiqod qilishadi. Agar ularga qarshi e'tiroz bildirib, bu Allohning sherigi bo'lishi mumkin emas, Alloh bunday bu ko'payish, urchish, bu kabi bu maxluqotlardagi nuqsonlardan pok deb isbotlab berilsa, ular ham o'zining gapini, aytib qo'ygan gapini noto'g'riligini biladi. Yo'q, biz ham unaqa demaymiz. Aslida Xudo bitta-yu, uch xil shaklga kirib almashinib yuradi. O'zi aslida bitta deydi. Endi agar ular shunaqa deydigan bo'lsa, ya'ni o'zining kitobida aytib qo'yilganki, Iso ibodat qilardi deyilgan. Agar o'sha Isoni o'zi Xudo bo'lsa, qanaqa qilib u o'zini o'zi ibodat qiladi? Unda shu ham ularni o'sha har xil bir-biriga teskariligini dalili bu ham.
Yaxshi. Xo'p, rahmat sizga. Bu yerda hali gaplar juda ham ko'p. Lekin hozir hali aytganimizdek, mag'zini, qaymog'ini mana sut ichidan qaymog'ini ajratib berdik, xudo xolasa. Xo'p, o'tib turing, rahmat. Endi bu yerda yana hali aytganimizdek, ko'rarimizdan ikki kishi javoblarini berganlar, ularni ham bir fikrlarini sizlarga eslatib o'tmoqchi edim. Injilning ham asli yo'qolib ketish, Tavrotni, Injilni ham asli yo'qolib ketgan. Bu yo'qolib ketish sabablardan biri uni yodlanmagan bo'lishidir deb yozibdilar. Bu ham esingizda qoladigan fikr. Tilla fikrlardan bittasi. Erkin Anvar o'g'li, kimsiz? Rahmat. Demak, oldingi kitoblar Injil, Tavrot, Zabur yodlanmagan. Yod olishga maslashtirilmagan. Uni yod olish qiyin edi, juda ham qiyin edi. Ular yodlanmasdan shundoq o'qildi. Yo'qolib ketishiga sabablardan biri yodlanmagan bo'lishidir. Qur'oni Karimning esa hozirgacha va bundan keyin to qiyomatgacha saqlanib qolish sabablardan biri u satrlarda emas, u qalblarda muhrlangan. Uni yodlash, hifz qilish yo'li bilan saqlanadi. Birinchi Qur'on kishiboq yozuv bilan mustahkamlanishdan oldin u Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qalblariga mustahkamlandi. Rasululloh Qur'onni eshitib yod olardilar. Shoshib esimdan chiqib qolmasin deb shoshib qaytarmoqchi bo'lganlarida Alloh taolo u kishini ostalikka chaqirdiki, shoshilib esimda saqlab qolayin demang. Siz eshitib turinglar sizlar. Inna alayna jamaahu wa qur'ana. Bu bizning zimmamizda uni yig'ib, jamlab, uni sizga o'qitish, o'qiydigan qilib berish bizning ishimiz deb Alloh tasalli berib ogohlantirdi. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Qachon biz sizga buni o'qisak, ya'ni Jabroil aleyhissalom o'qisalar, keyin siz uchun keyinlaridan o'qib bo'lganlardan so'ng ergashing. Ana shunday qilib quloq solib turardilar-da, vahiy tugagandan keyin o'z-o'zidan yod bo'lib qolardi. Allohning irodasi, hammasi qalblarga yod bo'ldi. Keyin uni o'qidilar, keyin u ashyolarga bitildi. Toshlarga, yog'ochlarga, hayvon terilariga, keyinchalik qog'ozlarga bitildi. Bu Qur'onning saqlanishi qog'oz orqali emas. Qur'onning saqlanishi bu toshga bitib olib emas. Qur'onning saqlanishi u lavhul mahfuzda saqlanadi. Alloh va'da bergan birinchi saqlanishi sabablari qalbda saqlanadi. Bu yod olinadigan kitob. Yana bu yerda kam yozdilarki, Injillar yo'qolib ketgandan keyin 100 yillar o'tgandan so'ng xristian tafalari İznik'te to'planib o'rtaga o'zlari yozgan yuzlarcha Injilni qo'yganlar. Bu yuzlarcha Injilning orasidan 4 donasini qabul etganlar. Ularning nomlari bilan ataladi. Injil nusxalari bir-biri bilan qiyoslansa, ularning ham bir-biri bilan qiyoslansa farqi ko'p, bir-biriga uyg'un emasligi, qarama-qarshilik joylari borligi ko'rinadi deb yozibdilar. Yaxshi. Keyin sizlarga yana keyingi suhbatlarimizda bu haqda yana ham batafsilroq zarur ba'zi bir ma'lumotlarni yana ham aniqlab e'tiboringizga yetkazib boramiz. Ungacha ham ba'zi bir narsalarni eslab qolinglar. Masihilarni toifalari, mazhablari juda ham ko'p. Ularning ichida baptistlari, pravoslavlari, protestantlar, katoliklar, hali bular juda ham ko'p. Shular protestantlar hisoblashlar bo'yicha Injil 66 kitobdan iborat. Katoliklar hisoblash bo'yicha 77 kitobdan iborat. Taxminan 40 kishi yozgan bu kitoblarni. Yana shu bilan bir qatorda bu kitoblarda hamma payg'ambarlarning gunohkor sifatida, gunoh ishlarini, fahsh ishlarini, buzuq ishlarini qilgan odamlar sifatida bir-biriga makr hiyla qilgan, Ishoqqa qarshi, Ishoq payg'ambarga qarshi Yaqub payg'ambar isyon ko'targan, otasiga qarshi makkorlik qilgan, Sulaymon payg'ambar butparastga moyilroq bo'lgan degan gaplar o'sha kitoblarda yozilgan. Yana bu yerda odam otamizni jannatdan chiqarmishlarga sabab bo'lgan narsa shaytonu havo edi, ayol edi. Ayol shunaqa shayton narsa. Odamning jannatdan chiqarilishiga shayton bilan Havva ikkovi sabab bo'ldi deyilgan. Ammo Qur'oni Karimda esa Alloh taolo fa azallahuma shaytonu degan. Ya'ni ularning ikkovini shayton yo'ldan urdi deb erkak bilan ayolni Alloh barobar gunohkor degan aytgan. Bu yerda erkakni yuqori ko'tarib, ayolni pastga yerga urmagan. Yana bir hozirgi zamon fan olimlari tomonidan tekshiruvlar, bir fransuz olimi Bukayl degan kishi Injil, Qur'on va fan hozirgi bilimlar nuqtai nazaridan muqaddas yozuvlarni o'rganish degan kitobida shunday deganlar ekan. Injilni borliq degan kitobida nur natijasi 3 kun o'tgach yaratilgani sababli, ya'ni Injil borliq kitobida kun va tun birinchi kun yaratilgan degan fikrni bildiradi. Hali quyosh yaratilmasdan turib kun va tun yaratildi degan narsani olimlar o'zlarini ilm tomonlaridan fan talablariga moslashtirib shu jihatdan, shu nuqtai nazardan qaraganda bu qanday mantiqqa to'g'ri keladi-ku, hali quyosh yaratilmagan bo'lsa kun bilan tun qayerdan paydo bo'ladi? To'rtinchi kun quyosh yaratildi deb aytilgan ekan. Ya'ni bu hozirgi zamon fan talablariga muvofiq kelmasligini ular ham eslatyaptilar. Ammo Qur'oni Karimda esa bunaqangi nomutanosibliklar yo'q. Qur'onni qaysi bir surasi yoki oyatini olib o'qib ko'rsangiz, hammasi Alloh taolaning bir mo'jiza ekanligi aniq bilinib turadi va hozirgi kunda zamon, hozirgi zamon fan talablariga ham juda muvofiq kelayotganligi haqida boshqa suhbatlarda yana ham aytib o'tilgan. Inshaalloh, yana bu haqda sizlar o'zingizlarning fikringizlar bo'lsa, bemalol keyingi safardagi suhbatlarimizda ham berishinglar mumkin, taqdim qilishinglar mumkin. Hech kim eshitmagan, bilmagan yangi ma'lumotlar bo'lsa, olib kelinglar, mana birgalikda baham ko'rib boshqalarga ham Xudo xolosa foydasi bo'ladi. Hozir Argentinadan bir kishiga savolimiz, mana istayik sizga. Ichida kompyuter bor, har narsa bor. Ochib ko'rasiz. Ochil dasturxon, ochib ko'rasiz. Xo'p, keyin mana ularga quruq bo'lmasin, kitobimizga mana bu oltin uskani hadya qilamiz. Uzatoylar, anaqa. Allah nasib. Ha, bu bilganimiz yana to'xtamay Xudo xolasa yozuvchi ishlaringiz, ilmiy ishlaringizga rivoj inshaalloh. Hozir esa bu mavzumizdan biroz boshqa bir mavzuga o'tib suhbatimizning oxirini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislaridan bir necha namunalar o'qish bilan yakunlaymiz inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan biz ummatlariga juda ham mehribonlik bilan muomala qilib, eng yaxshi odamlar dunyoda eng bir odobli, axloqli, bir-birlariga yaxshi, shirin muomalali kishilar bo'lishlarini orzu qilganlar va shu borada ko'p nasihatlar qoldirib ketganlar. Hozir men sizlarga o'qib bermoqchi bo'lgan hadis bu hayo haqida aytilgan hadislardan biri. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيد أخاه في الحياء. ابن عمر رضي الله عنهما رواية لك تغنبرنا صلى الله عليه وسلم بر أدم أولدان أثبت وثلال تصاري لردن بركشن أولدان أكشي وزن أكسيا نصيحة قلب تريانيكا حياة حقدا sharmu hayot o'sida uyatchanlik haqida nasihat qilayotgan ekan. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Da'hu fa innal haya'a min al-iymon." Qo'ying, hayo iymondandir dedilar. Ya'ni bu deganlari nima deganlari? Hayo haqida nasihat qilayotgan ekanlar, qo'ying, nasihat qilmang, hayo iymondandir dedilar. Kim tushuntiradi? Nima deb tushundilar? Demak, haligi nasihat qilayotgan odam nimada nasihat qilayotgan ekan? sen judayam ortiqcha uyatgansan de. Judayam tortincha bo'lmagin, sal bunday shahdam, sal bir qattiqroq o'zini haqqini tanigan bo'lgin. Ja shu lafshayib, lallayib, uyatgan bo'lib, bu chekkada surilib, surtinib yuribsan. Bunaqa bo'lmaslik kerak odam degan deb nasihat qilayotgan ekan. Ya'ni hayo haqida nasihat qilayotgan edi-yu Rasululloh qo'ying. Hayo yaxshi narsa dedilar. Chunki sababi u kishi sen juda haddan tashqari uyatgan bo'lib ketibsan deb tanbih berayotgan ekan. Chunki payg'ambar alayhissalom yo'q, hayo iymondandir dedilar. Mabodo inson shu uyatganligi hayosining kuchliligi sabab bo'lib biron bir o'rinda o'zining haqqidan agar mahrum bo'lib qoladigan bo'lsa, demak buning uchun u savob oladi. Shu haqqa o'zini qandaydir bir tortinchoqligi tufayli haqqi unmay qolishi holatlari ham bor ba'zi bir o'rinlarda. O'shanday paytda ham insonga demak bu hayo uni iymonidan bir alomat dalolat bo'lgani uchun savob yozilar ekan. Inna likulli dinin xuluqan va xuluqal islomil hayo, har bir dinning axloqi bor, islomning axloqi bu hayodir. Ya'ni har bir dinda o'zining bir qandaydir axloq qoidalari bor. Islomdagi axloq qoidalari eng muhimi, eng bir ko'zga ko'rinib turadigani bu hayo. Ya'ni uyatchanlik, og'ir bosiqlik, o'zini tutib olish, har xil qiliqlar yoki har xil so'zlardan o'zini tiyib, tutib yaxshi odobli, axloqli bo'lib yura olish bu islomni eng ko'zga ko'ringan chiroyli axloq ko'rinishlaridan ekan. Alloh taolo hammamizni shunday sharmu hayoli bo'lib odob axloqli yurishimizni nasib etsin. Oxirgi hadis: Al-hayau val-imanu qurana'u jami'an fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akharu. Hayo va iymon ikkovlari doimo egizakdir. Agar birlari ketib qolsa ikkinchilar ham qolmaydi. Iymon bilan hayo doimo yonma-yon hamroh birga bo'ladi. Alloh taolo iymonimizni, hayomizni saqlashini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.